ogledalo.
U današnjem ogledalu čućete zapis sa tribine književnosti i umjetnosti u službi Boga i čovjeka, koja je održana u Kolarcu 19. oktobra, a na kojoj je predstavljena knjiga njegovog prosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija Priča o starom kralju. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Tribina književnost i umetnost u službi čoveka održana 19. oktobra u prepunoj velikoj dvorani zadužbine Ilije Kolarca sastojala se iz dva dela. U prvom delu predstavljena je knjiga episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija Priča o starom kralju, dok se u drugom delu tribine razgovaralo o odnosu čoveka, umetnosti i Boga. Ovaj drugi deo razgovora nije imao strogo akademsku formu, više se zasnivao na ličnim iskustvima i iskazima ljudi koji su učestvovali na tribini. Pored episkopa Grigorija na tribini su učestvovali Mati Jefimija, igumanija manastira Gradac, koja je i slikar, pisac Zorica Kuburović i glumac Nikola Pejaković. Tribina je imala i umetnički deo programa. Tekstove iz knjige episkopa Grigorija čitao je glumac Đorđe Marković, dok su mlade umetnice Vera Memorah i Jovana Tarana na flauti i gitari izvele dva stava iz jedne Hendlove sonate. Za knjigu vladike Grigorija Priče o starom kralju Zorica Kuburović je rekla da je to uspela bajka sa likovima koji se mogu uklopiti u današnje vreme. U drugom delu tribine razgovaralo se o umetnosti, čoveku i Bogu. Svoje razmišljanje saopštila je Mati Jefimija, igumanija manastira Gradac, koja je po obrazovanju akademski slikar. Publika je sa izuzetnom pažnjom slušala ličnu ispovest glumca Nikole Pejakovića, koji je izneo svoje iskustvo iz ateističkog razdoblja svoga života u kome je dodirnuo samo dno, onda u susretu sa Bogom potpuno se promenio i uspravio. O svom viđenju odnosa umetnosti, umetnika i Boga govorio je i episkop Grigorije. Na samom kraju tribine učesnicima je data mogućnost da još nešto kažu o onome o čemu se razgovaralo. Tu mogućnost iskoristili su Nikola Pejaković i Zorica Kuburović, dok je episkop Grigorije otkrio prisutnima da piše pesme, pa je govorio i jednu svoju pesmu i jedan tekst koji su mu prijatelji našli na internetu. Po okončanju programa episkop Grigorije dugo se zadržao sa prisutnima potpisujući svoje knjige. Program je vodio Aleksandar Gajšek, novinar Studija B i autor i voditelj poznate emisije Agape.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, časne sestre, braće i sestre, dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na tribinu pod naslovom Književnost i umetnost u službi Boga i čoveka, ali večeras ćemo predstaviti i knjigu vladike Grigorija koja se zove Priča o starom kralju. Tako da ćemo tom predstavom knjige i krenuti ovo veče. O njoj će govoriti dr. Zorica Kuburović, koji je inače književnik i lekar, potom Mati Efimija, igumanija manastira Gradac, Nikola Pejaković, koji je reditelj i glumac, i sam vladika Grigorije. Tako da na početku predlažem da čujemo Đorđa Markovića, inače glumca, koji će pročitati jedan deo iz pomenute knjige.
U rana jutra, tek pošto bi crnilo noćnog neba počelo da smekšava i dobija boju prolivenog mastila istok, kao lice mlade djevojke da obliva rumen, potjerao bi on svoje stado ni strme litice, udišući punim plućima svježinu probuđene prirode od kojega je podilazila jeza, ali koja ga je istovremeno ispunjavala nekom novom snagom. Volio je prirodu, osjećao je sebe njenim neraskidivim dijelom, pratio je njen ritam, znao način na koji diše. Ona je za njega bila sestra, blisko biće, svjedok drugog i drugačijeg svijeta, čijemu je postojanje krijepilo volju za životom. Volio je njenu čudljivost, njenu nepredvidivost i tajnovitost. One su mu svjedočile o tome da je živa. Znao je da po zvuku vjetra u granju predvidi i najmanju promjenu. Kad bi kristalna jezerca, što su svjetlucala u stenju poput svitaca među dlanovima, potamnjala, znao je da je ljuta i skupivši stado, nijemo bi ga potjerao ni spadine praćen vjetrom koji je nadirao sa hukom. Kad bi opet u veselom blejanju svojih ovaca, užurbanom pčelinjem zujanju oko krunica kadulje i široko osmjeknutom nebu osjetio njen mir, udisao bi nenasito miris divljeg bilja, pio vodu sa planinskih brzaka, hodao bost po gustoj travi pašnjaka i milovao janjce u čijim je dubokim vlažnim očima uvijek iznova nalazio odanost i povjerenje. Znao je svaku svoju ovcu, svako janje. Bdio je nad njima sa majčinskom brižnošću. Dešavalo se da ga noć zatekne u planini, dok traži janje za pretenuši pražio. Kao da ga je ovo staranje o beslovesnom stadu pripremalo za pastirstvovanje nad stadom slovesnim. Često se kasnije, kada je izabran za vojvodu, prisjećao ovih dana.
Hvala Đorđu, čućemo ga još jedan put večeras, a sada, kao što sam već najavio, reč dajem doktorki Zorici Kuburović da kaže nešto o knjizi. Izvolite.
Časni oci, braće i sestre, dame i gospodo i deca. Velika mi je čast večeras pripala i veliko zadovoljstvo da govorim o ovoj lepoj knjizi, knjižici vladike Grigorija, koja se zove Priča o starom kralju. Naravno, kada sam prvi put saznala da je vladika Grigorije pisac, ja u to uopšte nisam verovala. Bila sam očajna, dobila sam jedan tekst o kome je trebalo da donesem neki sud i mislila sam, evo sad ću kazati da to ne valja, kao što uvek kažem kad ne valja, i naneću tugu čoveku koga ja volim, ali tako je i šta mogu. I stalno sam odlagala taj trenutak kada ću da se suočim sa njegovim tekstom. Onda se desilo da sam u autobusu za Vrnjačku banju, gde je trebalo da pregledam neki svoj sopstveni tekst, uzela taj tekst koji sam odlagala da vidim i odjednom se našla u jednom potpuno čudesnom svetu, gde je bilo sunca, gde je bilo prostora, gde su ljudi bili ljudi, pravi, veliki, i žene onako prave, velike, gde su majke bile majke i deca, gde je bilo nekog reda i nekog Božjeg blagoslova u svemu tome. Ja sam čitala sigurno jedno sat vremena, da sam bila, potpuno sam bila zaokupljena i uopšte nisam ni znala gde se tačno nalazim, a onda mi je zazvonio telefon i javio se vladika Grigorije, da me pita da nisam slučajno pogledala njegov tekst. Pa ja sam rekla, jesam, ispričala sam mu kako sam ja u stvari izbjegavala da to vidim i da sam očarana. I tada, u stvari, vozeći se dalje, pošto nisam više mogla se vratim tekstu jer mi je nekako bilo srce puno, odjednom sam pomislila kako je to veliki blagoslov za rod srpski, znate, da se u njemu nađu književnici koji imaju tu vertikalu, koji imaju taj odnos prema Bogu, a zatim i odnos prema ljudima, koji to što govore i to što rade drže u skladu i u svom srcu i u svom postojanju i u svom delu iznad svega. Mi smo sada u posljednjih, na primjer, 50 godina ili možda čak i 100 godina bili zaista svedoci jedne situacije u književnosti koja je bila strašna. Mislim, nemoralni ljudi su govorili o nemoralnim stvarima na nemoralan način. Razvraćivali su nas najstrašnije, a ono što je bilo lepo, ono što je bilo istinsko i negde čisto i jasno, činilo se da u stvari nije književno u pravom smislu. Kao nije književno, zato što nas ne razvraćuje. Nismo sišli kao još u tu strašnu veliku dubinu u kojoj je trebalo da siđemo ako je delo pravo. I tako bilo pa prošlo. Samo je na nama ostavilo trag, samo je nas povredilo i negdje nas duboko unizilo sve to što smo čitali posljednjih decenija. sve te laži, sve te neistine, ali da ne govorimo sada o tome. Mislim, kad čovjek uzme da napiše knjigu, on ne samo da ima odnos prema sebi iznutra, ne samo da ima odnos prema svojoj deci, prema svojim prijateljima, prema svima koje voli i poznaje, nego ima odnos prema celokupnoj tvari Božjoj, prema celokupnom svetu. Tako sam, čitajući ove divne redove priče o starom kralju, i vi ćete to sigurno čitati, jer to nije knjiga koja će se zaboraviti. Ovo je stvarno priča, ovo nije roman, ovo nije znate, ovo je jedna priča koja govori na način bajke. Bajka je najozbiljniji žanr zato što se obraća čovekovoj dubini. Vrlo malo ima pisaca bajki, zato što vrlo malo ljudi razume dubinu ljudskog bića. Danas, na primjer, imate možda na svetu 5-6 pisaca bajki uopšte. Ovo je bajka, ali je bajka sa likovima koje vi možete prepoznati u svakodnevnom životu, a i ne morate. To su likovi živi, to je lik mladog vojvode koji je u prvom delu knjige u svom sećanju dete. Ali vi vidite da je to dete koje pamti vatru koju su palili stari, pesme koju su oni pevali, koje su oni pevali. Da je to dete odjednom postalo čovek zahvaljujući tim pesmama, zahvaljujući tim pričama, zahvaljujući tom velikom sećanju svog naroda koje je sa čežnjom učio. Dakle, taj čovek postaje vojvoda i dolazi kod starog kralja da se njim provede jedno kratko vreme i da od njega uzme savete kako sada dalje, šta on sad dalje. I narod čeka da on prenese te savete koje je čuo od starog kralja. Stari kralj ima jedan veliki savet. Taj veliki savet je: izdržite još. Taj savet odnosi se na udaljeno južno vojvodstvo koje su napali Ajaci, a odnosi se i na svakoga od nas, i odnosi se i na sav narod i na sve nas koji onako opstajemo, ali nam treba da nam neko kaže izdrži još malo. Taj veliki savet koji daje veliki otac i veliki duhovnik i veliki kralj, mladi vojvoda nosi sa sobom. I sada odjednom, u četvrtom delu, koji je poslednji deo, dakle, on razgovara sa starim kraljem, razgovara o hlebu, o vinu, o svim onako vrednostima koje bi pomislio čovek da su važne da čuje mladi čovek od starog čoveka, i sada se vraća da to saopšti narodu. I pun životne radosti, pun lepote, razumevanja sveta oko sebe, on sreće tri srne. Te srne su pametne, nežne i pune ljubavi za njega, a i on za njih. I on im kaže misao koja je u stvari glavna misao čitave ove knjige. A ta misao je: Bog vas voli. Bog vas sve voli. Nas sve voli Bog. I ja mislim da ćete vi uživati čitajući.
Hvala gospođi Kuburović, a evo zamolit ćemo Đorđa Markovića još jedan put da pročita isječak iz knjige.
A kako ljudi najbolje pamte ratove i nesreće i po njima dijele tog svog života i ranije istorije, obično bi neko iz mlađeg naraštaja, ako se slabo sjeća posljednjeg ustanka, priupitao đeda ili koga od cijedih bradina o nemilim zbivanjima kad je pleme Ajaka udarilo na njih. Isprva, kao nečkajući se, niko nije olako pristao na razgovor, pa su radije u prvim minutama prebrojavali varnice u ognjištu i nešto mrsili u bradu za svoj groš, premećući mašicama užarene cijepanice ili otresajući ono malo pepela što im je sa vatre poleglo po gunjevima. Na ponovljeni nagovor prebacivali bi teški zadatak sa sebe na onog tobože podobnijeg, prividno čineći čast jedni drugima, u stvari dajući svaku mogućnost da prizove uspomene i uroni u atmosferu prošlog i, Bože daj, više nebivalog. Đed bi tada obično podviknuo i žene bi otišle za svojim poslovima, posljednjim pred noćni počinak, a sitniju djecu bi i onako već usnulo kraj vatre premjestili na njihove postelje. Budući vojvoda bi za to vrijeme kao ukopan sjedio u nekom uglu sobe, plašeći se da ga neko ne pomakne iz zauzete slušne busije. Nijemo i širom otvorenih očiju, on kao da je molio da mu se ne uskrati to veče, taj zalog mudrosti i iskustva koji je potom sačuvao za život što se pred njim prostirao. Za zbivanja kojima u godinama koje su slijedile, dugo nije mogao da odredi uzrok, niti krajnji cilj.
Hvala, a sada ćemo čuti Veru Mevorah i Jovanu Taranu na flauti i gitari, odsviraće nam prvi i drugi stav iz Hendlove sonate. Verin i Jovani nastup bio je uvertira u drugi deo ove večeri, a to je tribina koja, kao što sam rekao, nosi naslov Književnost i umetnost u službi Boga i čoveka. Prvo dajem reč Matije Fimiji, igumani manastira Gradac. Izvolite.
Hvala. Znači, nema potrebe da se osvrćem na ovaj deo književnosti. Mislim da meni je ovo umetnost. Pošto je tema umetnost u službi Boga i čoveka, kad kažemo umetnost, mislim da bi dobro bilo da se složimo oko toga šta mislimo kad kažemo umetnost. Slušala sam šta je Vladika govorio u emisiji o umetnosti, ali otprilike da su to neki trenuci kada iz čoveka koji je posebno nadaren nešto izađe za što svi kažemo pa to je stvarno dobro. Ja bi, pošto ja čitav svoj život razmišljam o tome šta je to umetnost i kako bi mogli da, pre svega ja radi sebe, da to nekako definišem, htela bih da kažem da mislim da u svemu onome što je u istoriji čovečanstva stvoreno i spada u ono što zovemo umetnost, a to ako zavirimo one debele knjige koje se zovu istorija umetnosti, vidjet ćemo da obuhvata mnogo toga, da je u istoriju umetnosti ušlo i ono što nepoznati autori nisu ni znali da će se jednog dana zvati umetnost. Mislim da tokom prvih milenijuma ljudskog stvaralaštva je uglavnom umetnost bila u službi kulta, čak sa nekom magijskom namenom. A tek u ovo naše skorije vreme umetnost postoji radi umetnosti i mislim da je umetnost negde postala nešto kao jedna grana filosofije, gde umetnik u stvari razmišlja kroz ono što radi, otkriva sebi sebe, otkriva kroz svoj rad smisao svog postojanja i kroz to komunicira sa drugima. E sad, neko to može raditi uspešno, a neko ne. Za mene, znači, otkad sam krenula u te vode, a to je, znači, odmah posle osnovne škole, glavno pitanje je bilo kako će ono što radi neko ko ima talenat, a to znate da još malo dete zna, nekome kažu ti lepo crtaš, neko lepo peva, neko ima sluha, znači već vrlo rano dete otprilike osjeća da će se opredeliti za nešto. Mislim, nisu talenti samo umetnički, talenti su i uopšte umetnosti uopšte i živeti, ali ako se ograničimo znači na ovo što su umetnički talenti, za mene uvek bio problem kako da razgraničimo šta je, kada iz onoga što je talenat, što je lepo crtanje, lepo slikanje, lepo pevanje, kada to prelazi u umetnost, kada ćemo biti oduševljeni nekim delom, kad je ono zaista ono što kažemo remek delo, nešto što će da nas se dotakne, nešto što će da pokrene u nama, a šta će da pokrene, ono što ja mislim treba da pokrene, ono što je u nama istina, a mi znamo da u stvari odgovor na to šta je istina nije šta nego ko. I tako, tragujući za tim odgovorom, srećem, postoje neke škole, pa u školama smo učili neku filozofiju, tako neki, neka razna mišljenja o stvaralaštvu i negde ja naiđem na misao kod Heideggera da je umetnik u stvari prohod. Te reči se dobro sećam, nisam mogla sad to da nađem, da pripremim za ovo predavanje. Prohod između Boga i umetničkog dela. I mislim da je to bio moment koji je promenio moj život, jer sam ja osetila da zaista umetničko delo može da me dovede do toga što ja tražim, čemu stremim. Jer sam umetnost onako, kao mislim i svi, doživljavala kao nešto što je nešto lepo, nešto što nam otvara vrata ka idealnom, ka savršenom, ali opet kako sve to neko lutanje po tami. A da rad na umetničkom delu može da bude u stvari sama komunikacija sa Bogom, to je za mene bilo nešto novo i ja sam navalila da radim, ne bi li što pre postala ja taj prohod. I mislim, nije me Bog tu ostavio. Znači, govorim o periodu kad još nisam ni znala da je naša Srpska pravoslavna crkva jedno fino mesto gde ja mogu da nađem sebe. Znači, kroz umetnost sam počela da tražim ono što, setim se uvek rečenice starca Sofronija, tragao sam za onim koga još nisam znao, ali bio sam siguran u njegovo postojanje. A i on je bio slikar, kao što znate, dobar. Tako da za mene je rad, umetnički rad, postao u stvari molitva, obraćanje onome koga još ne znam, ali znam da postoji i čekam da mi se javi. I nisam dugo čekala, saznala sam da je to mesto gde se on nama javlja, naša crkva. E, ali ostao je ovaj problem kako da onaj ko je nadaren i ko, znači, može da bude umetnik, ima te predispozicije, ali još uvek je samo neko ko je talentovan i radi nešto, i školovanje i tako dalje, ali kako da od tog rada taj rad preraste u ono što je stvarno umetnost. Mislim da je tu bitan moment istine, moment istinskog susreta sa Bogom, a da bi do toga došlo, ja sam kasnije, živeći u manastiru, shvatila da je proces isti koji moramo da prođemo mi hrišćani da bi se uključili u molitvu. Znači, treba da postanemo stvarno prohod, treba da poništimo maksimalno sebe, da umetnik koliko je moguće isprazni sve od sebe i da pusti da Bog govori. Znači, ja nemam šta da kažem ovome svetu, sem onoga što može Bog kroz mene da kaže. Ukoliko uspem da se otvorim za tu božansku istinu koja će kroz moj rad govoriti, onda to delo počinje da bije umetničko delo. A to nije ni malo lako, to je jedan vrlo ozbiljan proces, kao kad se spremamo za jednu pravu ispovest, pa nešto hoćemo da kažemo, nešto bi preskočili, nešto bi ulepšali i tako dalje. Tako prilike nastaje jedno umetničko delo. Umetnik obično ima neku zamisao kako će to delo izgledati i onda počinje od onoga što misli da je najbolje, najlepše, što će proizvesti najbolji efekat. A obično to, taj početak stvaranja dela je nešto analogno onome što zovemo danas imidž. U stvari, neka naša želja da se predstavimo ljudima možda onako kako mi želimo da izgledamo, a u stvari nismo to. Znači, da se predstavimo malo boljim nego što jesmo. E, ako pristupimo tom procesu stvaranja sa smirenjem, onda ćemo polako oslobađati to svoje delo od svega onog što je suvišno, a samim tim i sebe od onog što je suvišno u nama. Ako to uspemo, to delo će postati istinito i onda će iz njega govoriti nešto na što će ljudi reagovati i kazati ovo je stvarno nešto što mi se sviđa, zašto, ne znam. I mislim da tu negde odgovaram na ovu zadatu temu, jer u, znači, procesu stvaranja umetničkog dela i umetnik dolazi do Boga i slavi Boga i publika koja, da kažem, konzumira to delo, uspostavlja komunikaciju i sa umetnikom i dolazi, makar se pita ko je taj ko je pokrenuo, ko je nadahnuo umetnika da stvori tako delo. Mislim da je to u najkraćim crtama na ovu temu. Moglo bi se i proširiti, ali da damo prostora prosvećenom da kaže šta je planirao.
Hvala Mati Efimiji, a sada reč dajem Nikoli Pejakoviću, glumcu i reditelju.
Dobro večer. Moram da vam kažem, prije nego što bilo šta kažem na ovu temu, da sam u totalnom šoku. Nisam uopšte očekivao ovu situaciju u kojoj sam se našao. U 2 sata sam krenuo iz Banja Luke po kiši. Dočekao me pun kolarac ljudi koji su došli da čuju, naravno, vladiku, i to je spas naše situacije sad trenutno. Ne mene, naravno. Stvarno nisam očekivao i baš mi je drago da ste u ovom broju tu, ali ja sam prestrašen i ne znam kuda krenem. Hvala vam. Jedina moja šansa je da napravim jednu vrstu male javne ispovjedi i da samog sebe priložim u ovom predavanju, na ovom predavanju samog sebe i svoj život priložim kao mali dar ovoj večeri. Ja sam rođen s 4 prsta na desnoj ruci i kao jedinac i invalid u startu. Na neki način su me mazili od samog početka i čim sam pokazao malo interesovanja za slikanje, kasnije za ove neke druge stvari, otvorili su mi vrata i gurali me u tom pravcu. Da li zbog tog, manje zbog talenta, više zbog ove ruke i ovoga. I kasnije sam na neki način, život mi je bio usmjeren u tom pravcu da se bavim umjetnošću. To je nekako neka rogobatna riječ. Umjetnost valjda od riječi umjeti, znači znati napraviti. Prvenstveno znači imati zanat u rukama neki. Kakav je on, kakav je zanat, kako se zove, to je drugo pitanje. Znači umjeti nešto uraditi. I moram da vam priznam da od samog početka i te darove Božje ja sam koristio kao neko ko misli da su to njegovi darovi, da je on zaslužan za njih, i na neki način sam ih koristio vrlo često da ponizim druge ljude, vrlo često da pokažem sebe, da uzdignem sebe. Koristio sam ih na krive načine u svakom slučaju. I moram da vam kažem na početku da u stvari sam bio vaspitan kao ateista i da sam prilično se uživio u tu ulogu, da sam na kraju postao ozbiljan protivnik crkve i ozbiljan antiteista, ili već kako bi, ne znam koju riječ, da ozbiljno sam se bio uživio u tom. I u jednom trenutku majka me poslala kod jedne žene koja se bavi akupunkturom, inače i psihijatar. To je već bilo kad se završio akademiju i već se dugo bavi ovim poslom kojim se bavim. Valjda je žena mislila da će taj psihijatar, ta psihijatrica, gospođa, pomoći i akupunkturom i tim nekim savjetima. Čim sam ja sjeo na tu stolicu, žena je rekla da ustanem i da izađem. Ja sam rekao, nije problem, ja ću izaći, nego tek nisam ništa ni rekao, nitma. Kaže ona, ja vama ne mogu da pomognem, vama samo Bog može pomoći. Ja sam, mislim, istina je, nije anegdota, zaista je istina. Nije neka šala. Ja sam izašao i ona je na brzinu napisala meni na komadu papira dva, tri naslova doktora Lazara Milina, neke najjednostavnije knjige, uvod u pravoslavlje, to su neki, znate svi vjerojatno te knjižice, Apologetika, Razgovor s profesorima i tako neke knjižice. Ja sam to odnio majci i rekao, evo, poslala ova žena da se odi u apoteku i da se dignu ovi ljekovi. Mama je moja otišla i kupila te knjige na moju sreću. Ja sam to držao pola godine na nekom stoliću, pola godine sam uzeo, pogledao to i rekao sam, što mene ovo neko ranije nije dao u ruke, ovdje je sve istina što piše. A stvarno je to bila jedna onako prilično, ja sam bukvalan jednostavan čovjek iz krajine, četvrtast, ne razmišljam duboko, razmišljam u jednostavnim način, i tako sam to ishvatio. Te knjige su bile pune nekih tvrdnji koje su meni u tom trenutku bile savršeno jasne i savršeno logične, i tog trenutka je nastupio za mene jedan povratak ka vjeri, povratak u pravoslavlje, povratak ka mojim djedovima, džedovima, mojim onim koji su još vjerovali u Boga dok sam ja bio živ, poslije otac i majka nisu, i naravno i moji učitelji, profesori i tako dalje. Uglavnom sam naletao na ateiste. I tog trenutka je nastupio i spasonosni moment, a i jedan moment kad sam ja, sad da se vratim na temu, pomislio šta ću ja sa svojim umjetnošću, odnosno ako budem ostao isti onakav Nikola Pejaković kod dotad, da se bavim na isti način, da imam isti odnos prema pozorištu i filmu, isti odnos prema ljudima, isti odnos prema svijetu. Ako to budem promijenio, ja ću nisam znao kako dalje i tog trenutka je moj život došao u pitanje, zaista egzistencija i sve. Jednostavno taj špajz, umjetnički špajz koji sam imao, za koji sam mislio da je pun, kad sam ga pogledao tim drugim očima, on se ispraznio. Sad sam vidio pogled ovog mog prijatelja, kolege koji me gleda iz mog posla, koji zna taj period moj, prije doktora Lazara Milina, pa sam se malo osvijestio. Sjetio sam se da smo jednom gostovali na televiziji, na trećem kanalu, da sam zaspao za vrijeme jedne žive emisije. To je bilo to vrijeme. Hoću da kažem da je zaista tog trenutka kad sam počeo da razmišljam kako da svoju umjetnost približim Bogu, odnosno da to od tog trenutka sve što radim bude okrenuto ka Bogu, došao sam do tog pogleda na taj prazan umjetnički špajz. Jednostavno u tom špajzu više nije bilo ništa. Apsolutno nije ništa postojalo. Taj Nikola Pejaković star je poništen, novog nemam. Ostao sam onako prilično, evo, kao sad, bez riječi, bez misli. Poslije toga je nastupila jedna borba, jednostavno da pokušam da obožim svoj život, da obožim taj svoj, tu svoju umjetnost, taj svoj rad, i da na neki način nađem vezu između tog starog Nikole i ovog novog Nikole, i da na neki način pokušam da nađem taj. I tu sad bi još rekao samo par riječi oko, neki dan sam pročitao izjavu ministra za vjere, ne znam kako se to zove u Sloveniji, slovenačkog ministra za vjere, koji je rekao kako je, on je ateista, i on je rekao kako je to jako dobro za njegov posao kojim se bavi, jer je to znači da će on na svom radnom mjestu neće imati Boga ispred sebe, ispred tog svog radnih obaveza, valjda je tako. Odnosno, ja sam to tako pročitao. On je čovjek rekao da on neće imati svog Boga ispred drugih bogova, valjda misleći na druge konfesije i druga vjerovanja. Međutim, ja sam tu pročitao, valjda šta je babi milo, to je se istinilo. Ja sam to pročitao da on u stvari neće imati Boga ispred sebe. I shvatio sam da u stvari čovjek, i zato je ovolika, da kažem, povika na Hrista i na pravoslavlje, zato što onog trenutka kad imate Boga ispred sebe, vi ga stavljate ispred svakog svog posla, ispred svog šefa, ispred svog predsjednika, predsjednika partije, predsjednika države, predsjednika kućnog savjeta, predsjednika ispred oca, ispred majke. I tog trenutka sve te veličine, i prave i lažne ili već kako hoćete, dolaze u drugi plan. Vi postajete jednostavno Božji sluga i postajete nepotkupljivi, postajete, ne mogu da utiču na vas, ne mogu jednostavno da prodru do vas, jer imate Boga kao štit, imate Hrista ispred sebe i vi Hrista. Vi Hrista držite kao jedinu svoju snagu, uzdanicu i jedinu nadu. Vrlo je komplikovan proces za umjetnika da u jednom trenutku kad već izgradi neki svoj, da kažem, stil ili imidž kojim bojite to svoje radove, kakvi god oni bili, muzika, film, scenarijo, knjiga, bilo šta, da na neki način se poništi i da postane neki novi oboženi umjetnik, neki čovjek koji misli na Boga i kome je Bog ispred svih postupaka ujutru kad ustane do trenutka kad legne, da je Bog uvijek i da je Hrist uvijek ispred njega i da ga na neki način vodi i upravlja njegovim i mislima i njegovim djelom, njegovom umjetnošću. Završio bih ovih svojih 3,5 minuta koliko sam govorio i da kažem da sam ja sad u toj fazi i nadam se da idem prema nekom Nikoli koji će biti potpuno upravljen ka Bogu, a ipak sačuvati, da ipak ostati u umjetnosti, a ne, kako da kažem, mada bi to bilo rješenje, i to sam, o tom sam razmišljao i još uvijek razmišljam o monašenju, što je prirodno na kraju krajeva da čovjek razmišlja, jer je molitva nad umjetnostima, molitva je u stvari ultimativna umjetnost, ultimativno umjetničko djelo. Hvala vam.
Hvala Nikoli, a reč dajem vladici Zahumsko-Hercegovačkom i Primorskom, gospodinu Grigoriju. Izvolite.
Moramo voleti Boga i to neće biti lako. Prije svega zato što će biti Bog suparnik svima onima koji hoće da ih voli, ukoliko i oni ne vole Boga. A drugi ljudi ne vole Boga najčešće zato što to nije lako, zato što je Bog ličnost, zato što je Bog slobodan, ili prosto zato što je Bog Bog, zato što nije kao mi, zato što nas je stvorio i zato što nas je stvorio sličnima sebi, zato što smo ga iznevjerili na početku i bezbroj puta u našim životima. Ali ono što je još teže u samu tome je što on neodstupno voli nas. Ali nas ne voli na jedan tako način da kažemo on nas voli pa nas voli, kao što sam ja u toj knjizici, koja uzgred bude rečeno nije neki vrhunska književnost, tako da Slobo i Milane, nemoj da se brinete, neću vas ugroziti u tom pogledu, ali u svakom slučaju je neki pokušaj da nešto kažemo i na taj način. Ima jedan prokimen koji govorimo u crkvi, otprilike u kome govorimo kako tražimo i molimo se da izdržimo Gospoda, da ga potrpimo, da ga susretnemo. Međutim, ono što je možda tema, što je jedna velika uopštena tema i što kaže Nikola, da smo se spremali godinu dana, opet bi došli ovdje pred vas da mucamo. Ali vaša ljubav daje nam slobodu da kažemo nešto o tome. Ono što je još važnije i to što već govorimo, ali to nije tako jednostavno ni reći, a kamoli učiniti. Ako ne voliš Boga, nećeš moći voliti drugog čovjeka. To nije prosto jedna filozofska postavka. I još dalje ide Sveti Jovan Bogoslov. Kaže, ako ne voliš drugog čovjeka, nećeš voliti Boga. Nećeš moći da ga voliš. Ili ako kažeš da ga voliš, onda se laža i u tebi nema istine. U čemu ja vidim problem i kako je nastao problem gledano kroz istoriju hrišćanstva? U jednom trenutku rimokatolička crkva je došla do te jedne kritične tačke u kojoj jednostavno čovjek sebe proglasio za Boga. I protiv toga se probunio jedan čovjek, možda čak i duboko iskren, Martin Luther, i napravio jedan pokret čitav koji se danas uopšteno zove protestantizam. I taj pokret danas propovjeda nešto, čini mi se, upravo protiv čega se u početku borio, a to je da služimo čovjeku. I naravno da to nije nešto sporno ni za hrišćanstvo, jer nas bezbroj puta i Gospod poziva da služimo čovjeku. Međutim, ovo kako je tako jednostavno, ali tako jasno postavio Nikola, desit će se nešto vrlo nezgodno ako počnemo da služimo samo čovjeku, ako zaboravimo Boga. Bog neće biti ljubomoran. Moguće je samo da će nas ostaviti u našem slobodnom opredjeljenju. I mi ćemo služeći čovjeku možda imati neka određena zadovoljstva, odnosno čak možda dobijemo i za uzvrat ljubav od drugog čovjeka, što biva i što je opet blagosloveno. Ali polako, polako gubit ćemo energiju, snagu da volimo drugog čovjeka. Zato što će on uzimati od nas, mi od njega, i tako ćemo samo imati jedno trenje u kome nema napajanja, u kome nema nove energije. I onda ćemo početi, kako je govorio Sartre, da strahujemo od drugoga, jer naime on nam uzima energiju, to jest život. Počet ćemo da ga se plašimo, I tako će i doći, bit će vrhunac svega toga, čitavog tog jednog poklonjenja čovjeku, da u stvari on kaže taj Sartre, a kroz njega i preko njega i s njim mnogi drugi važni ljudi, drugi je moj pakao, to jest drugi je moja opasnost, drugi je moja nesreća. Potpuno suprotno od onog što čitamo i učimo u Svetom pismu, da je drugi naša radost, naš život. Ali to sam negdje skoro govorio, drugi nikad nije sam i uvijek je tu i treći. To je pravo judeo-hrišćansko nasljeđe, pravo judeo-hrišćansko predanje, biblijski način života. Nikad nema drugoga samoga pred nama. Nikad ne gledamo jedan par očiju, nego uvijek je tu i treći. Odnosno, onaj koji je stvorio tog drugoga i koji je stvorio nas. Zato će neki divni starci iz našeg vremena, kao što je Nektar Eginski i Justin Popović, govoriti, ako hoćemo da živimo u miru s drugim, kako kaže apostol Pavle, makar koliko do nas stoji, ali ako hoćemo jedni i drugi da živimo u miru zajedno, u ljubavi, da se hranimo ljubavlju jedan drugoga, onda bi bilo dobro svaki naš odnos oposredovati Hristom. To je upravo ovo što Nikola kaže, staviti Hrista između nas. Ali on neće biti prepreka između nas. On će biti jedna spona koja nas spaja i koja se raduje našem susretu. Dakle, nema susreta čovjeka i čovjeka bez Boga. Čak i kod najgorih bezbožnika. Samo je stvar u tome što oni to poriču, što oni mogu to da poriču, jer im je Gospod dao slobodu. I stvar je u tome što oni neznajući crpe iz sebe te najvažnije, najbitnije ustave, izvore bića, a to je ta ikoničnost i sličnost Bogu, to jest ta ljubav kojom nas je Bog stvorio i koju nam je darovao više nego drugim bićima i kojom smo obdareni da živimo, da se krećemo, da jesmo, da postojimo i da imamo sposobnost da iznesemo ovaj život. Ako bi mene neko danas pitao u čemu je najveća umjetnost ikada bila i u čemu je najdelatniji pokazatelj, koja je to slika ljudskog življenja u kome čovjek pokazuje najjasnije ljubav, možda to nikakva nije mudrost, ali meni je tako nekako to snažno, to je čekanje. To je ono, ako se sjećate, kad majka čeka sina, supruga čeka muža, kad draga čeka Dragana. To je opisano u jednoj možda najumjetničkijem dijelu Biblije, u pjesmi nad pjesmama. Čitav taj rastanak koji se tu opisuje između dragog koji je takav i takav i dragi koji njega čeka, pokazan je, njihova ljubav nije pokazana u njihovom susretu, nego u njihovom čekanju i u njihovom povjerenju da će do tog susreta doći kad tad. I oni se neki drugi rugaju toj nevjesti koja čeka svog dragog i govore joj, ajde da ga čekamo zajedno ili tako nešto, rugajući se. A ona je potpuno uvjerena, on će doći. Danas, u vremenu u kome mi živimo, niko nikoga više ne čeka. Niko nije sposoban da čeka. I svi se ljute, gdje si ti, što se ne javiš, nema te, nisi došao. Međutim, još strašnije od toga, ili recimo moj odgovor na to, zašto niko nikog ne čeka, je zato što je zaboravljena ona glavna služba naša trenutno ovdje na zemlji, a to je umjetnost čekanja Gospoda. niko više ne očekuje Hrista. Ima jedan broj onih koji očekuju Antihrista. I žučno pričaju o tome kako će Antihrist doći. I stavljaju Antihrista kao nekoga koga treba čekati. Nesvjesno, naravno. Čekati Hrista znači zaista voliti ga. Čekati Hrista znači zaista vjerovati mu, jer je on rekao da će doći. Čekati Hrista to znači nemati straha, imati slobodu, imati trpljenje, nadu i boriti se svim snagama da voliš, jer jedino ćeš tako imati snage da izdržiš susret s njim, jer on je ljubav.
Zatim je episkop Grigorije saopštio svoj stav da je najbolje da ovakve večeri traju jedan sat, pa je učesnicima tribine dao mogućnost da još nešto kažu, napomenuvši da svi oni u Hercegovini imaju po jednu zbirku neobjavljenih pesama, najavivši da će i on pročitati jednu svoju pesmu. Ovu mogućnost prvi je iskoristio Nikola Pejaković.
Mislim da ako već treba nešto se kaže, onda bih rekao nešto sam, što je vladika poslije toga apostrofirao i na neki način osvijetlio ponovo, a to je činjenica da kakav god život živjeli ja, a i vi naravno i svi mi, do trenutka kad vas Bog pogleda, ako ste do tog trenutka bili nevjernici ili ljudi koji niste vjerovali u Boga, u Hrista, mislim da bez obzira kakvi bili, onog trenutka kad vas ta ruka dodirne, mislim da je obaveza svakog od nas da Hrista stavi ispred svega i svih koji su do tog trenutka postojali u njegovom životu, u čovječijem životu, u životu tog koji je dodirnut Božijom rukom. Jer mi na kraju krajeva ne možemo ni da povjerimo u Boga da nam Bog to ne dozvoli. A evo vam jedno malo čudo koje sam ja lično doživio, a doživio sam samo jedno čudo, Božje čudo, a to je da mene, ovakvog bejtera i ugurčuza i velikog, velikog ateistu i antihrista, u roku od 24 sata Božja ruka okrene i prizove k sebi. To je jedino čudo i vjerujte mi, ja ću svjedočiti do kraja života da je to zaista bilo čudo, jer da mi je neko govorio da ću ja da sjedim ovdje u ovom trenutku, poslije svega što sam uradio u ovom gradu i doživio, ja mu zaista ne vjerovao. To je bilo čudo, 24 sata, možda i manje. Eto, to je za kraj. Malo čudo. Hvala vam.
Zatim je govorila Zorica Kuburović.
Ja ću da ispričam jednu malu pričicu. Ja sam lekar u hitnoj pomoći. Lečila sam jednom prilikom našu mati Agniju iz manastira Vavedenje, a u isto vrijeme pisala sam sa decom jednu knjigu bajki. I onda sam bila u strašnim, onako, strašno sam bila zabrinuta da ja tu decu ne povedem negde stramput, da ja sad njih ne naučim nešto što je loše. I kako uopšte da čovjek piše bajke i da bude pobožan, pa mislim, baš mi je onako, baš sam bila očajna. Mati Agnija, koja je tada bila bolesna mnogo, bila je jedna velika dama i velika monahinja, zaista. Ona mi je kazala, pa ništa, dušo moja, nemoj se sekirati tako. Bog voli stvaralaštvo i Bog voli istinu. I sve što budeš napisala, piši u istini, pa znam, ali ja pišem bajke. Ali onda je ona kazala, pa da, naravno, ali piši istinu. Ja sam stvarno onda najdublje videla da čovjek zapravo treba da piše istinu srca. Potpuno. I svaki taj deo koji ste napisali, a koji nije bio u istini potpuno, on je falš. I vi to vidite kao neki zvek lažnog novca, kao neki, kao ništa, eto prosto, kao neko žvakanje u tekstu. Tako da sam naučila tada to, učići decu, da je najvažnija stvar stajati u ljubavi i stajati u istini u sebi.
Onda je episkop Grigorije govorio svoju pesmu koju je ranije najavio.
Zima. Vidim jele snijegom prekrivenih grana i put sklisak i svjetlost i sjaj dana. Kako se sunce u svakom kristalu snijega svjetluca i čujem kako mi srce tutnji i ubrzano kuca. I susret čudesan i muzika u danu i put i povratak i odlazak i lik na dlanu. I sve za nezaborav i brigu i za radost i tugu. I ništa ne bi drugo ni važnije no mir koji gledah kroz dugu. Osjetih samo da čekam susret novi i glas u sebi koji govori tu sam, samo me pozovi. Makar i u smrt, da se i ovaj život moj pretvori u cvjetni vrt, da prođe i ova zima i dođe proljeće i da i na mom grobu, to jest na srcu, procvjeta cvijeće.
Osokoljen aplauzima koji su uslijedili posle njegovih stihova, vladika Grigorije pročitao je jedan tekst sa interneta koji su mu poslali prijatelji, a koji se tematski uklapa u ovo veče.
Bio je jednom jedan čovjek koji imao 4 sina, želio da njegovi sinovi nauče da ne smiju suditi o stvarima i događajima suviše brzo. Tako poslao svakog sina jednom za drugim u potragu za stablom kruške koje se nalazilo daleko od njihovog doma. Prvi sin otišao u zimu, drugi sin u proljeće, treći otišao u ljeto, a najmlađi sin je otišao u jesen. Kad su se svi vratili natrag, otac ih pozvao zajedno da mu opišu šta su vidjeli. Prvi sin je rekao da je drvo bilo ružno, savijeno i uvrnuto. Drugi sin je rekao da je drvo bilo prekriveno sa zelenim pupoljcima i da je puno obećanja. Treći sin se nije složio sa prethodnim pričama. On je rekao da je drvo bilo prepuno cvijeća koje je mirisalo tako ugodno, izgledalo predivno, bilo je to nešto najljubkije što je on ikada vidio. Posljednji sin se nije složio ni sa jednim od prethodne trojice, on je rekao da je drvo bilo u jeku zrelosti, otežalo od plodova, puno života i ispunjenosti. Otac je potom objasnio sinovima da su svi bili u pravu, zato što je svako od njih ponaosob vidio samo jednu sezonu u životu drveta. Rekao je sinovima da ne mogu suditi o drvetu ili o osobi samo na temelju jedne sezone. Rekao im je da bit njihovog postojanja, zadovoljstva, radosti, ljubavi koja dolazi od tog života može biti mjerena jedino na kraju kada se sve sezone života zaokruže. Ako odustanete kada je zima, propustit ćete obećanje vašeg proljeća, ljepotu vašeg ljeta, ispunjenost vaše jeseni. Ne dozvolite da bol jedne sezone uništi radost i zadovoljstvo svih ostalih. Ne sudite o životu na osnovu jedne teške sezone. Ustrajte tokom teških faza u životu i bolja vremena će sigurno doći u odgovarajućem trenutku. Stremite ka nadahnuću pre nego što se ugasite. Živite jednostavno, volite plemenito, istrajte u nastojanjima, govorite ljubazno i blago, a sve ostalo ostavite Bogu. Sreća vas čini ugodnim i blagim, iskušenja vas čine jakim, tuga vas čini humanim, neuspjeh vas čini pokornim, uspjeh vas potiče da se razvijete, ali jedino Bog će vas učiniti takvima. Budite sigurni da je On uz vas. Hvala vam.
U današnjem ogledalu čuli ste zapis sa tribine književnosti i umjetnosti u službi Boga i čovjeka, koja je održana u Kolarcu 19. oktobra, a na kojoj je predstavljena knjiga njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija Priča o starom kralju. Emisiju pripremio Jovo Bajić.